Kamuzon.com taqdim etadi.
Bir kamzilim bor edi, kiysa odam uyalar, chunki olmadik joyin yeb qo'yishgan kuyalar. Qishda uni ehson deb berdim muhtoj qo'shnimga, o'shal kuni shu kamzil kirib oldi tushimga. Bir kamzilim bor edi, kiysa odam uyalar, chunki olmadik joyin yeb qo'yishgan kuyalar. Qishda uni ehson deb berdim muhtoj qo'shnimga, o'shal kuni shu kamzil kirib qoldi tushimga. O'tganmishman olamdan chorshanbaning tongida, turganmishman do'zaxning shundoq tina yonida. Emishman shir yalang'och, na molim bor va na pul, ko'zlarimda dahshatu qo'limda yirtiq kamzil. Oh, u olov, u azob, qovrilarmish odamlar, qayta qayta yonishib sovrilarmish odamlar. O't menga ham urarmish, yoqay deb yuz ko'zimni, shu teshik kamzil bilan to'sarmish man o'zimni. Faqat yirtiq joyidan har gal jonim kuyganda, der emishman tanidi kamzil butun bo'lganda. Essizgina tiriklik qursin kiyib yeganim, shuni yorug' dunyodan o'zimga ol kelganim. Oh, qo'shnima shungayam suyunib rahmat degan, olgani uchun rahmatni men aytsam bo'lar ekan. Kiyimlarim javonga sig'may turardi arang, sandiqda qancha kiyim qolib ketdi attang. Qarindoshlar ichra ham qiynalganlar bor edi, chehrasidan bilardim kim nimaga zor edi. Gadoy so'rasa 100 so'm javradim ensam qotib, tabassum bilan emas berdim yuziga otib. Bilsam muhtoj qo'liga tutqazganim bir tillo, oxirat sandig'imga tushar ekan bu ming tillo. Yig'ib merosxo'rlarga olib ketar molimni, o'ylamabman o'zimlar olib ketar molimni. Yoshligimda qarnini deyaversam meniki, bobom derdi ey bolam bergan narsang seniki. Kiyintirgan kiyinar, yedirganlar yeydilar, birini kiysang birin ehson qilgin deydilar. Shosh dedilar yaqinda muhtoj odam qolmaydi, sadaqa qilay desang hech bir odam olmaydi. Xoh yashirin xoh oshkor ehson qilgin ko'pmi oz, hatto tabassuming ham jannatga bir imtiyoz. Qarashib qol ey inson miskinning oshnoniga, o'lmay turib kirib ol jannatning ayvoniga. Yirtiq kamzilni ushlab bir narsani o'ylardim, bilganimda to'nimni ehson qilgan bo'lardim. Yirtiq kamzilni ushlab bir narsani o'ylardim, bilganimda to'nimni ehson qilgan bo'lardim.